Virðulegi forseti, ég vil einnig gera fjarnám og fjarkennslu að umræðefni hérna í þessari góðu umræðu sem ég þó þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir að leggja hér fram. Það vill nú svo til að nýlega fór sá sem hér stendur að skoða fjarnám, möguleika til fjarnáms og koma óvart hvað er unnur það mikið í boði, koma óvart hversu mikið það væri notað, en sömuleiðis að þá verður að benda á það að fjarnám fylgur ekki einungis í það að fólk einhverstaðar út á landi geti þá notað fjarnám í skólum hér í Reykjavík eða stærri svæðum að hverja eitthvað því heldur einnig öfugt. Það getur mjög líka styrkt skóla úti á landi að bjóða upp á fjarnám fyrir fólk annars staðar. Og sem dæmi að þá getur einstaklingur sem býr í Reykjavík og hefur aldrei stíði fæti á Siglufirði farið í nám á Siglufirði á menntaskólastigi. Og þannig að þetta gengur í báðar áttir og það að styrkja fjarnám sérstaklega, það felur í sér held ég aðalega að það sé greitt fyrir tækninni sem að þessa myndir er einnig að fleyja fram, áfram, eins og henni hefur verið að gera í langan tíma. Háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir nefndi hérna fyrirbæri fjarveru sem stórmerkilegt fyrirbæri og má sjá þar sem hér stendur í mynda íslíku fyrirbæri, mjög áhugavert allt saman. En einnig má nefna sýndarveruleika þróun sem er núna að þróast hraðar heldur náfram. Komin tími til, segjum og sumir, með að við svona fyrsta hluta þessar aldar þegar það átti að umbylta öllu og gerði það ekki. En það er mikil framþróun þar sem að býður upp á kosti til dæmis hvað varðar félagslega kosti og getur gert nemendum gefið nemendum kost á því að taka þátt í hlutum og vera meira hvað segja maður innmálveraðir, ég maður ekki íslenska orði í augnablikinu verðileg forseti, heldur nella. Þannig að við þurfum að hafa augun opin fyrir tækniframþróun sem að getur gert þennan kost betri vegna þess að ég tel að hann sé ekki bara lykillinn að því að efla getuð margra til þess að taka þátt í námi sem annars ættu erfitt með það, þyrfti að forða mikið til þess, heldur líka til þess að efla námsframboð á landsbyrðinni eða í dreifbýlisvæðum.
Þá tekti máls háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steinn.